No niin, mutta tässä tapauksessa ei auta juosta karkuun. Kun karitsa tulee minun päälleni, tästä tulee yksi merkki Kiinassa ja se merkitsee vanhurskaus. Eli kun pahan näköinen minä, Kärnä Leakin ja Tapani ja kuka tahansa meistä, muistaa sen, että minun ylläni on karitsan veri ja armo, niin minä olen vanhurskautettu. Se on aika mielenkiintoista tämä Kiinan kieli ja Japanin kieli. Se on japaniksi gi, tämä merkki yhdessä, ja silloin ne kirjoittaa sen tosin kyllä kaikki mustalla, mutta siinä on karitsa ja pahanlaatuinen minä yhdessä, niin silloin se merkitsee sitä, että saan olla vanhurskas. Tämän verran teille tästä kielestä. Se asia, joka mulla on sydämelläni, niin koska meitä naisia, mutta toki asia on ihan sama velille ja miehillekin. Mä haluaisin puhua näystä ja Jumalan naisena, Jumalan miehenä olemisesta. Tämä sana näky, se ei ole mikään moderni sana, eikä sitä ahkerasti viljellä edes seurakunnissakaan. Se on kuitenkin varsin raamatullinen käsite ja suomalaisessa raamatussa sanotaan sananlaskujen kirjan luvussa 29:18. Täällä on näin, että missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Mä en tiedä, miten se on tässä uudessa raamatun käännöksessä, en ole tullut katsoneeksi, mutta englanninkielisissä ja japanilaisissa ja muissa käännöksissä on, että missä näky puuttuu, siinä kansa tuhoutuu. Eli kyllähän sama asia on tällä ilmoituksella, jos se on Jumalan ilmoituksesta kysymys. Profeetat vanhassa liitossa olivat näkijöitä. Ja profeetat ovat tänäkin päivänä näkijöitä. Ja ei ole turhaa Paavali kehoittanut, että pyrkikää parhaimmista armolahjoista osallisiksi ja erikoisesti profetoimisesta. En tiedä miten täällä, mutta monessa helluntai-seurakunnassa tänä päivänä profeetat ovat hiljaisia. Ja se on vahinko. Kyllä Jumalan tahto on, että seurakunnassa yhä olisi väkeviä profeettoja, vaikka siinä mielessä profeetiat kaikki ovat jo Kristuksessa täyttyneet, että emme tarvitse niin kuin vanhan liiton profeettoja, mutta tarvitaan seurakunnassakin profeettoja. Ja jos täälläkin niitä on, niin ole Jumalan edessä odottavalla mielellä ja anna profetiasi kaikua, kun aika tulee. Kun ajattelemme noita vanhan liiton profeettoja, niin esimerkiksi Jeremialta kysyttiin kaksi kertaa, että mitä sinä näet? Herra kysyi, mitä sinä näet? Profeetta oli näkijä. Ja profeetan näkeminen liittyi tulevaisuuteen tai lähitapahtumaan tai pian tapahtuvaan. Sitten Haggai sanoo, että seisoin vartiopaikallani ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu. Kun Jumala puhuu, ei ole ainoastaan kysymys kuulemisesta, on kysymys myöskin näkemisestä. Ja Daniel sanoi useamman kerran, minä näin. Ja sitten hänelle annettiin sanoma ja annettiin näky. Ja Hesekiel sanoo, taivaat aukenivat ja minä näin Jumalan näkyjä. Eilen kerroin siitä korealaisesta pastori Kimistä, joka kuolleena hänen henkensä sai hetkeksi siirtyä näkemään näkyjä taivaasta. Sitten Jesajan Aamoksen pojan näky. Meillähän on kerrottu useampiakin Jesajan näkyjä, mutta erikoisesti se Jesajan kutsuminen luvussa 6, se on hyvin koskettava. Hän näki näyn Herrasta korkealla valtaistuimella. Ja se, mitä Jesaja näki, se oli väkevää, se oli voimallista, se oli Jumalan valtasuuruuden katselemista. Ja siinä serafit seisoivat valtaistumin ympärillä. Kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Ja siinä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelit. Kuulkaa ystävät, tämän päivänkin sisarten ja veljien, lasten ja nuorten, poikien ja tyttöjen tulisi saada nähdä Jumalan näkyjä ja Jumalan valtasuuruutta katsella. Se ei varmasti ole Jumalasta kiinni, se on useimmiten meistä kiinni. Me olemme niin kiireisiä. Meidän elämässämme tärkeysjärjestys ei ole oikea. Meillä on bisnekset ja velkojen maksut ja työntekoja. Ja työttömyyskin voi tulla semmoiseksi häiriötekijäksi Jumalan näkyjen näkemiseen. Mutta Jumala on tänä päivänä samanlainen ilmestyksen Jumala, kun hän oli vanhan liiton aikana. Ja hän haluaa näyttää meille pyhyyttään. Jos mitään, niin Jumalan pyhyyttä me tarvitsemme myöskin helluntai-seurakunnissa. On ihanaa, että täällä teidän seurakunnassanne jatkuvasti tulee ihmisiä uskoon ja tulee uskoon nuoria ja vanhempia. Se on Jumalan armoa. Ja varmasti seurakunnassa vallitsee sellainen Jumalan pyhyys, joka vetää ihmisiä puoleensa. Tässä Jesajan näyssä oli oikeastaan kolme erilaista näyn osaa. Ensinnäkin hän saa katsella sitä Jumalan pyhyyttä ja kirkkautta, jota me jokainen kaipaamme. Ja jota ilman me emme koskaan pääse siihen neljänteen kotiimme. Jos ei Jumalan pyhyys ole saanut koskettaa meidän arkista elämäämme, minunkin Lea Kärnän elämää arjessa, niin en minä selviä. Minä tarvitsen tätä Karitsan veren pesua ja puhtautta joka päivä. Ja silloin minä varmaan saan ainakin vilauksenomaisesti katsella Jumalan pyhyyttä. On erilaisia armoituksia ja eri perheissä eri asiat ja eri henkilöiden kohdalla toimivat. Kun aikoinaan Rokat, Jukka Rokka perheineen tuli Japaniin, niin koko se perhe oli semmoisia näköjen näkijöitä. Ja sitten siellä lapsetkin näkivät näkyjä, kun sitten Heimosen Lasse ja meidän tytöt, niin ei sitten taas ollut tämmöisiä näkijöitä, niin kerrankin kun meidän Marjaa ja Lassea patistettiin nukkumaan, ne istu siellä vähän korkeammalla rapulla ja tuijottivat taivaalle ja siinä sitten Liisa äiti sanoi, että nyt nukkumaan siitä ja nopeasti, mitä työt siinä toljotatte? Niin Lasse sanoi, että kun näkisi enkeli Helemasta ees villauksen, niin kun ne Rokan tytöt aina näkee. Kuulkaa, ei se Lasse nähnyt eikä Marjakaan nähnyt siinä vaiheessa, mutta onneksi heidän sisäiset silmänsä ovat saaneet Jumalan näkyä ja hänen tietää vaeltavat. Mutta tällaisia me olemme, että kumpa näkisi edes enkelin siivestä villauksen. Eräs täällä eilen sanoi, että hän oli rukoillut Jumalalta, että näkisi jotain taivaasta. Tietämättä tästä mitään, niin mä sitten tulin kertoneeksi erään miehen taivaassa käynnistä. No niin, me ihan inhimillisestikin, me haluamme ja kaipaamme ja tarvitsemme näitä näkyjä. Kun Jesaja sitten oli katsellut aikansa tätä Jumalan pyhyyttä, niin silloin hänen katsensa kääntyi hetkeksi itsensäkin päin, ja se on hyvin terveellistä. Jumalan pyhyys näyttää meille, kuinka saastaisia meidän huulemme ovat, näytti Jesajallekin. En minä tiedä, kuinka sinä työpaikallasi Jeesuksesta todistat ja millä tavalla sinä lähimmäisellesi puhut, mutta on tärkeää, että meidän uskovaisten huuletkin olisi tällä samalla alttarihiilellä puhdistetut. Jesaja sanoo, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Ja kyllä siinä Herran Sebaotin kuninkuutta ja pyhyyttä katsellessa, niin meistä hurskainkin kokee olevansa saastainen ja asuvansa kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. On ihanaa, että Jesaja kosketti hehkuva kivi. Siellä enkeli lensi. Yksi serafeista otti pihdeillä alttarilta hehkuvan ja kosketti sillä minun suutani, hän sanoo. Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Jos täällä on yksikin tänä aamuna, joka tarvitsee minun ohellani, tätä hehkuvan hiilen kosketusta huulillasi, niin kiitetään Herraa, että vieläkin nämä Jumalan serafit lentävät ja Herran Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidän sydämemme, puhdistaa meidän huulemme ja me saamme julistaa toinen toisillemme, että meidän velkamme on sovitettu ja meidän syntimme, niin kuin Tapani tuossa Raamattutunnillaan kertoi. Ja mitä sitten tapahtuu, kun me olemme saaneet kokea henkilökohtaisen puhdistuksen? Sitten me saamme näyn vielä yhdestä kodista, tästä maailmakodista. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, mene, ja sitten antoi vielä sanoman kansalle. Mitä me vastaamme Jumalalle, kun Jumala koskettaa meidän huuliamme ja kysyy, että kenenkä minä lähetän? Ei aina tarvitse olla kysymys jonnekin lähetysmaille kauaksi lähtemisestä. Toki siitäkin me olemme vastuussa. Jumala voi kysyä, että kuka siellä sinun firmassasi, sinun tehtaassasi, sinun myymälässäsi, sinun koulussasi, sinun kodissasi, kuka siellä tarvitsee vielä pelastusta? Ja oletko sinä valmis sanomaan, että Herra, kun sinä olet minua koskettanut, niin tässä olen, lähetä minut. Nyt joku voi ajatella, että vieläkö täällä pannaan uusia kahleita ja kytkyjä kaulaan, että kun tähänkin asti täytyy tehdä jo niin paljon, että vieläkö jotain uutta. Mä sanoisin näin, että jos me otamme vastaan Jumalalta tehtävän, niin se ei meitä koskaan rasita. Ne on ne omat ideat ja omien suunnitelmien ahkera toteutuminen, että idea sieltä ja toinen täältä. Ja Tapani tietää, kuinka herkkä mäkin on vetämään sieltä ja täältä ja joka kutsuu sanomaan, että lennossa tulen. Eikä se välttämättä ole ollenkaan Herran antamaa taakkaa ja Herran antamaa kutsua. Ne on ne omat rahkeet, jotka meitä painavat ja ne omat taakat, joita me otamme, josta me sitten väsymme ja uuvumme. Toki Herran palveluksessakin voi uupua, mutta Jumala antaa uutta voimaa. Yleensä se, mistä me tosiaan stressaannumme ja väsymme, ne on ne meidän omat väärät asenteet ja väärät suhtautumiset ihmisiin ja kaikki sellaiset suunnitelmat, jotka eivät ole Jumalasta. No, tietysti meidän täytyy käyttää maalaisjärkeä, emmekä me voi joka ikisessä tilanteessa kysyä, että Henki, mitä tässä nyt selvitään? Meidän isä oli aika terve mies, tämä Einomanni, jos alennusmyynnissä on tämä kirja, niin kerrankin hän oli Satakunnassa jossakin juhlilla. Ja ennen vanhaa siellä sitten oli hautajaiset tai häät tai juhlat, niin siellä sitten syötettiin väkeä kovasti ja vielä mukaan eväät annettiin. Ja siellä sitten semmoinen sillisalaatti, rosolilautanen kiersi pöydässä ja isän vieressä sattui istumaan oikein pyhä sisko. Ja hän sanoi, että isä tarjoaa hänelle toistamiseen. Tämä pyhä sisko sanoi, että henki kieltää minua ottamasta. Isällä ei ollut aikomustakin ottaa, sanoi, että ja minua se käskee ja lapposi lisälattia lautaselleen. Että kyllä meidän täytyy käyttää tätä tervettä maalaisjärkeä ratkaisuissamme. Emme me voi joka hetki polvistua. Että Jumala, jonka luoksi me olemme tulleet, hän on ottanut meidän älymme vastaan ja antaa sinne puhdistuksen, että voimme käyttää ihan vapaasti sitäkin. Mutta on suuria ratkaisuja, joissa meidän on todella nähtävä Jumalan näkyjä ja kuultava hänen äänensä ja sanoa, että tässä minä olen, käytä minua. Jos ajattelen Raamatun lehdiltä muutamia henkilöitä, niin kieltämättä nousee mieleen joitakin naisia, joilla oli näky Jumalasta. Ja niitä on siellä montakin ja sinne on tallennettu monen naisen rukoukset. Emme ehdi niitä kaikkia käydä läpi, mutta ihan kolmesta naisesta näin ikään kuin ohimennen mainitsen. Eräs niistä oli Jookebed. Tiedättekö, kuka Jookebed oli? En mä sulta kysy. Tietääkö joku muu? No en viitti kiusata, se oli Mooseksen äiti. Ja tiedätte, minkälaisessa elämäntilanteessa Mooses syntyi. Lama oli hurja, lama ollut hurja, mutta tilanne oli ahdistava. Siellähän työtä päinvastoin orjina tehtiin egyptiläisille, mutta ne paineet olivat ihan mielettömät. Ja sitten huomattiin, että kaikessa tämmöisessä paineenalaisuudessakin Israelin kansa sen kun lisääntyi. Ja tarvittiin oikeastaan 5 naista, joilla oli näky, auttamaan niin, että Mooseksesta kerran tuli kansanjohtaja. Ja ensimmäisenä oli tietysti tämä äiti Jokebed. Ja kun hän näki, että poika vauva oli suloinen ja siinä ei kyllä kerrota, olisiko ne Sifra ja Puua olleet siinä auttamassa, mutta ovat todennäköisesti auttaneet, koska he olivat saaneet Faaraalta käskyn murhata kaikki poikalapset. Ja näitä kätilöitä Jumala siunasi, kun he eivät kuninkaan käskyjä totelleet. On elämässä tilanteita, jolloin meidän on pakko kuunnella kuninkaiden ääntä ja hallitusten ääntä, mutta on myöskin tilanteita, jolloin me joudumme miettimään, että mikä tässä on Jumalan tahto. Ja tällaista kuuntelua varmasti teidänkin, jotka olette Neuvostoliitossa työtä tehneet, niin ennen tätä perestroikkaa, niin kyllä sitä oli pakko kuulla Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Ja vaikka lain mukaan Raamattukaan ei ollut kielletty kirja, niin ainahan ne yritettiin tullissa pois ottaa. Ja kyllä mäkin tätä syntiä tein, ja milloin sai viedyksi sinne jonkun Raamatun mikrofilmit ja milloin mitäkin. Mutta tämä en yleensä piilottanut, jos ne olisivat löytäneet, ne olisivat löytäneet. No niin, mutta tämä Sifra ja Puua, kätilöt, he auttoivat poikalapsia elämään ja sen jälkeen tuli oikein vielä tiukemmaksi nämä käskyt. Ja äiti Jokebedkin tiesi, että tämän poikalapsen vie Niilin virta, jos tehdään niin kuin kuningas on määrännyt. Mutta siellä hän rukoili ja hänellä oli näky Jumalalta, että tämän lapsen elämä on säilyttävä. Ja siellä, en tiedä, isäkö niitä kaisloja haki vai Jokebed vai hakiko vanhempi veli Aaron, mutta siellä äiti rakkaudella laittoi valmisti sitä kaislaarkkua ja pani sinne pihkaa ja tervaa ja teki sen niin vedenpitäväksi, että se varmasti kesti. Ja tällä tavallahan me äidit hoidamme tänä päivänäkin lapsiamme, että me rukouksin ja kyynelin heitä lähetämme maailmalle ja tiedämme, että kerran ne ovat siellä maailman virrassa, jossa kaiken näköiset synnit ja krokotojit virtaavat. Mutta kun Jumalalle nämä lapset on annettu ja häneltä apua pyydetty, niin kyllä ne sieltä elävänä vielä esiin tulevat. No niin, Jokebed teki näin ja sitten siinä isosisko Mirjami käytti myöskin äitinsä kehotuksella varmasti sellaista naisellista viisautta, kieroutta. Ja kun Faaraon tytär sitten löysi tämän itkevän, kauniin poikalapsen joesta, hän oli jo sitten 5. nainen, joka siinä apuna oli, niin Mirjam juoksee siellä, että kuule, että minä tiedän, hyvä kuningatar, prinsessa, minä tiedän, että tälle lapselle löytyy imettäjä. Oli niin mukavaa, kun täällä eilen yksi isko sanoi, että täytyy välillä käydä vauvaa imettämässä. Ja 3 tunnin väliä ajoin syö. En tiedä, kuinka usein oli Mooses tottunut äidin tisua imemään, mutta tähän Faaraon tyttö suostui. Ja siellä kotona tämä pieni Mooses äidin maidon ohella varmasti sai kokea sitä äidin rakkautta. Ja tarkalleen ei sanota, kuinka kauan hän siellä oli, mutta kyllä siellä ensimmäiset kiitosvirret opetettiin Moosekselle ja kyllä siellä Jumalan rakkaus vallitsi vanhempien ja sisarusten keskellä. Jännityksellä jäätiin odottamaan, miten Jumala tästä lapsesta selviää. Ja niinhän me tiedämme, että selvisi hän ja hänestä tuli suuri Jumalan mies ja kansanihminen, kansanjohtaja sen tähden, että äidillä oli näky. Sitten muistatte Saamuelin äidin Hannan, jolla myöskin oli näky. Siellä hän temppelissä itkee toisen vaimon kiusaamana ja katkerana siitä, että häntä sorsittiin ja häntä halveksittiin sen tähden, että hänellä ei lasta ollut. Ja sehän ei ole mikään halveksunnan syy. Emmehän me väkisin lapsiamme maailmaan saa, emmekä väkisin äiditönkään voi tulla äidiksi. Mutta Hannan kohdalla nyt tapahtui suuri ihme. Hän siellä temppelissä itki ja vielä Eeli sanoi häntä humalaiseksi, että mitä sä siinä humalassa höpöttelet. Että en minä ole humalassa, vaan minä olen murheen murtama nainen. Ja Eelikin siunasi häntä, että tapahtukoon sinulle niin kuin sinä odotat. Antakoon Herra sinulle sen, mitä olet häneltä pyytänyt. Ja Herra antoi. Ja me tiedämme Samuel poikasesta, että äiti sitten antoi tämän Samuelin lähetystyöhön ikään kuin lähetystyöhön. Ja muistan, kun itse olin lähdössä lähetystyöhön, se oli äidille kova pala. Vaikka hän oli jo ennen syntymääni luvannut minutkin Herralle, niin sitten kun se hetki koitti, niin ei se helppoa ollut. En tiedä, millä tavalla Hanna koki tilanteen, kun hän sitten vei tämän pojan sinne Eelin opetukseen. Niin silloin sanotaan, että Herran sana oli harvinainen, eikä näyt olleet tavallisia. Tänä päivänä meillä on Herran sana ja toivon mukaan saamme nähdä myöskin Jumalan näkyjä. Vielä kolmas nainen, Ester, joka oli niin ikään ihan tavallinen tyttö. Kun me ajatellaan, että no niitä Raamatun suuria naisia, suuria profeettoja. Mutta ajatelkaa, mikä Esterikin oli. Isätön, äiditön, orpotyttö. Mordokai oli hänen serkkunsa ja häntä kasvattanut. Ja sitten se suuri Persian kuningas, jonka aikaisempi vaimo oli Vasti. Mä luin kerran yhdestä kirjasta, että tämä Vasti oli ensimmäinen feministi. Se ei totellut miehensä määräyksiä. Sen jälkeen kaikki naiset ovat kapinoineet. Minusta taas tämä Vasti ei ollut mikään feministi, vaan ei kerrota hänen uskostaan, mutta hänellä oli moraalista selkärankaa. Ei hän lähtenyt sinne juopuneille 120 prinssille alastomia sulojaan näyttämään, vaan hän kieltäytyi siitä kuninkaan määräyksestä. Ja kuningas teki hänet kruunuttomaksi ja valitsi toisen naisen. Ja siellä sitten kaunottaria etsittiin ja näiden kaunottarien joukkoon sitten pääsi tämä orpotyttö Esterkin. Ja kun häntä 6 kuukautta kaikissa kauneusliemissä hoideltiin, ajatelkaa, älkää nyt veljet, olko hirveä äkäisiä, jos siskot pikkusen vetää tuohon noin jotakin. Esteriä 6 kuukautta siellä kaunistettiin ja sitten hänet vietiin kuninkaan eteen muiden neitosten tavoin. Ja kuningas valitsi tämän Esterin. Ja kun hän sitten oli kuningattareksi tullut, niin viisas Mordokai sanoi, että nyt on sinun aikasi ilmoittaa, mitä kansaa sinä olet. Hän ei ollut siihen asti kertonut, että hän on juutalainen nainen. Ja siellä oli paha Haaman hovissa, joka halusi tuhota koko Israelin kansan. Jälleen oli kysymys koko kansan tuhosta. Ja siellä Esteri sitten itki ja pyysi apua ja sanoi, että rukoilkaa minun kanssani, paastotkaa minun kanssani. Ja minä menen kuninkaan eteen. Ja kuninkaan eteen ei yleensä saanut mennä kutsumatta. Ja hän meni ja sanoi, että jos tuhoudun, niin minä tuhoudun. Voi kumpa meillä olisi enemmän tätä mieltä meilläkin naisilla. Että me uskaltaisimme astua niihin Jumalan tarjoamiin valjaisiin ja sanoa, että käyköön minulle kuinka tahansa. Jos tuhoudun, niin tuhoudun. Oli tällaista rohkeutta. Meillä ei sitä niin ole. Ja me ajattelemme, että no siihen aikaan ja nämä suuret naiset. Mutta kuulkaa, ne on ollut ihan samanlaisia pieniä naisia kuin tässä Ylivieska on itsensä kaikista pienimmäksi ja huonoimmaksi tunteva. Ja mä haluan tällä sanoa sitä, että meillä on ystävät, meillä on tehtäviä. Jumala vieläkin kutsuu naisia ja haluaa antaa näkyjään. Ja sitten tiedämme Uuden liiton puolelta, kuinka Jeesus nosti koko naisen aseman uuteen valoon. Hän siellä porton kanssa itki ja antoi sen pestä hänen jalkojaan ja synti sen naisen Samarian kaivolla. Sille hän ilmoitti semmoisia raamatullisia syvyyksiä, joita hän ei ollut siihen mennessä edes opetuslapsilleen julkituonut. Ja kuitenkin hän osoitti näille naisille, että ette saa synteihinne jäädä, aivan niin kuin sille halvatullekin. Oli Dorkasta, oli Maria Magdalenaa, oli Lyydiaa, Foibea, oli Priskillaa. No niin, entäs tänä päivänä? Entäs meidän aikoinamme? Ei tästä niin kovin kauaa ole kuin sellainen kuuluisa nainen kuin Corrie ten Boom. Olette varmaan lukeneet hänen kirjojaan. Hän siellä piilotteli sodan aikana juutalaisia, joutui itse keskitysleirille ja ihmeellisesti Jumala hänet pelasti. Ja sitten hän on kulkenut ympäri maailmaa rohkaisemassa naisia, katselemaan taivaallisia näkyjä ja ottamaan Jumalalta tehtäviä vastaan. Ja tämä Corrie ten Boom kulki maata ristiin rastiin. Ja tiedättekö, miten hän matkusti? Hänellä oli vain kapsekki pari mukana. Eikä hän odottanut, että häntä johonkin kutsuttaisiin. Hän työtoverisen kanssa rukoili Herraa, että Herra, mihin nyt? Pyhä henki sanoi, että nyt Australia. Tunnetko ketäänsä? Enkä tunne. Ja sinne mentiin, ja askel askeleelta Herra johdatti tätä naista. Ja hän kulki kaikki mantereet ristiin rastiin, ja sai olla monille Afrikan naisillekin avuksi. Hän muuten sanoi, että kun Jumalalla on jokin suuri tehtävänä, niin hän aina valitsee miehen. Mutta kun Jumala aikoo tehdä mahdottomia, silloin hän valitsee naisen. Että ollaan siinä mielessä kuulolla, eikä vähätellä itseämme. Jos ajattelemme Katrin Kuhlmannia, ajatelkaa kuinka monta vuotta Jumala häntä käytti. Eikä ole sen jälkeen samanlaista Jumalan asetta noussut. Mä en koskaan päässyt hänen kokouksiinsa, mutta olen nähnyt jonkun videon. Ja hän nyt oli sitten vähän eri tavalla meikattu ja laitettu kuin suomalaiset naiset ovat, mutta eihän Jumala tämmöisiin ulkonaisiin niinkään kiinnitä huomiota, vaan siihen sydämen nöyryyteen. Ja hän ei asettanut mitään rukousjonoja eikä suuremmin pannut kättään kenenkään päälle, vaan hänen korottaessaan Jeesusta Kristusta saarnatessa Pyhän Hengen voimassa, siellä tapahtui ihmeitä. Ja näinhän on aina. Ja Jeesuskin sanoi, että kun minut ylös korotetaan, minä vedän kaikki kansat puoleeni. Vaikka hän tähtäsi varmaan ristin kuolemaansa, niin vieläkin missä Jeesusta korotetaan, kuulkaa siellä tapahtuu ihmeitä kesken kokousta. Tällainen ihmeellinen Jumalan ase oli Katrin Kuhlman. Mulla on kädessäni kirja. Vaikka mä oon itse sen kirjoittanut, niin mä kehun sitä. Sen tähden, että mä oon kirjoittanut tämän sanelun mukaan. Ja tämä kertoo radioevankelista Earl Pöystin elämästä. Ja tämä on todella, mä ainakin itse sain kokea semmoista syvää Jumalan kosketusta tätä kirjaa tehdessäni. Mä en tästä ota mitään ansiota itselleni ja tästä kaikki menee tulot tuonne heidän radiotyöhönsä. Mutta tässä hän kertoo erästä nuorisesta naisesta, joka Neuvostoliitossa, olikohan se 89, se tuli ennen perestroikkaa uskoon. Ja tuli sitten sinne normaaliin sen aikuiseen venäläiseen kirkkoon. Ja vähän ihmetteli, kun ne on niin toisen näköisiä, niillä on huivit päässä ja ne on niin vakavan näköisinä. Ja hän nyt on tämmöinen nuori reipas nainen, tiedä millaisessa asussa tuli ja vähän meikissä ja helyissä. Mutta oli niin onnellinen. Ja hänen koulussaan ja työpaikallaan huomattiin, että nyt on tapahtunut muutos. Ja lyhyessä ajassa hän toi kymmenkunta sinne seurakuntaan. Sen sijaan, että siellä olisivat vanhat kristityt iloinneet, niin tämä tyttö otettiin puhutteluun. Ja pappi sanoi, että kuule, sulla ei ole valtuuksia tehdä tämmöistä hommaa. Sinä et saa kellekään todistaa. Ja jos tämä menee tiedoksi, niin ennen pitkään meillä on lukot ovilla. Mutta kuulkaa, kun Pyhän Hengen tuli asuu sydämessä, niin ei hän kysy lukkoja ovilla. Tämä tyttö jatkoi työtä ja lisää niitä vaan tuli. Sitten hänelle sanottiin, että kerta kaikkiaan sulla ei ole enää tänne tulemista. Ja nuori herkkä ihminen koki sitten tämmöisen vastustuksen ja ajatteli, että no jos asia on näin, niin jääköön koko homma. Ja hän lähti maailman teille sinne, mistä oli tullutkin, ja jätti sekä huivipäät että uudet ystävänsä. Ja hän istui kerran elokuvissa tai teatterissa, jompikumpi se oli, ja vieressä istuu hyvin komia sotilaspukunen mies, ja me naiset ollaan vähän noita uniformuja aina ihailtu, että onko se sitten junan konduktööri tai rahastaja tai mikä tahansa, niin kun näkyy näitä polettia, mutta pikkutytöt ainakin ihailee poliisia ja kaikki. No niin, ja tämä kiinnitti huomiota, että onpas komean näköinen, että mikähän upseeri se on. Kävi ilmi, että se oli unkarilainen upseeri, siitä alkoi seurustelu, avioliitto, ja he muuttivat Unkariin. Jeesus oli jäänyt takaisin, kirkon lukoilla ei kukaan pelotellut, siellä oli huivipäiset mummot ja kaikki. Mutta Jumala, joka näkee yksilön, ei jättänyt tätä Irinjaa huomiotta. Hän oli siellä tiskaamassa ja pani radion noin vaan väänsi päälle. Yhtäkkiä kuuluu juuri tämän Pöystin ääni, jonka hän oli jo Venäjällä tuntenut. Ja siinä tämä ääni kysyy, taikka sanoo, jos sinä olet jättänyt todistajan paikkasi, polvistu nyt radiosi äärelle, pyydä Jeesusta uudelleen tulemaan sydämeesi ja tule hänen todistajakseen. Ja tyttö säpsähtää ja polvistuu siihen ja antaa uudelleen elämänsä Herralle ja siitä alkaa uusi elämä. Sitten hän kirjoittaa Pöystille, että Herra on minut uudistanut ja rukoilkaa nyt miehenikin puolesta, että hän tulisi uskoon. Mies joutui KGB:n tämmöiseen vakoja koulutukseen. Ja kun hän on sen koulutuksen käynyt, niin vaimo sanoi, että kuule, mä en ollenkaan toivo, että sä ottaisit niitä virkoja vastaan. Ja sitten hän kysyi näitä kouluttajiltaan, että onko pakko ottaa virka vastaan vai voiko kieltäytyä. Juu, kyllä kieltäytyä voi. Mutta se merkitsi se kieltäytyminen sitä, että molemmat joutuivat vankilaan. Ja kun mä tätä kirjaa kirjoitan, niin vielä olivat vankilassa. Mä en tiedä, mikä nyt sitten on ollut tämän tytön kohtalo. Mutta ennen vankilaa joutumista hän oli jo Unkarista ostanut kaikki venäläiset raamatut ja vienyt niitä taas rajan yli. Ja sielläkin hämmästeltiin, että ettehän te voi olla uskovainen, kun olette tuon näköinen. Se oli vähän kauniimmin laitettu kuin ne entiset uskovaiset mummot. Ja ei uskottu ollenkaan, että tämmöinen ihminen voi olla uskossa. Kuka Jumala haluaa ottaa käyttöönsä tavallisen naisen, tavallisen miehen ja antaa meille uusia näkymiä. Jos me todella uskomme, että Jeesus Kristus on ainoa tie taivaaseen, niin kyllä meidän täytyy tarkistaa sitä näkyä ja näkökulmaa, joka meillä on elämään. Nyt me elämme, Tapani Pakse vähän niitä kalvoja. Me elämme mielenkiintoista aikaa. Ja tässä on kuva, jossa kysytään, että tietävätkö naiset, että Jumala haluaa heitä käyttää. Ja on semmoinen erikoinen kansainvälinen rukousrintama pystytetty, kun AD 2000, siis vuoteen 2000 mennessä, koitetaan saada kaikissa maissa uskovaiset naiset erikoisesti rukoilemaan. Sitten seuraava. Pääsi toinen puoli. Siinä kysytään, että mitä haluat, siinä on naisen kuva, mitä haluat tehdä tämän päivän ja vuoden 2000 välissä, tänä aikana. Sitten siinä sanotaan, on vastaus, että voit ravistella päätäsi, kun katselet, missä kaaoksessa maailma on. Ja tietysti kun näin käy, katsellaan, niin toki siinä monta kertaa kauhistellaan ja ravistellaan. Tai sinusta voi tulla nainen, jolla on näky. Ja tämä vuosi 2000 on tässä tämmöisenä aikamääreenä, että siihen mennessä olisi jokaisella kansakunnalla seurakunta ja jokainen ihminen olisi kuullut evankeliumin. Ja tämähän tuntuu aika mahdottomalta. Tässä on nyt enää vajaa 7 vuotta aikaa ja ihmisiä on lähes 6000 miljoonaa. Miten se onnistuu? Kuulkaa, se onnistuu sillä tavalla, että jokainen meistä kristityistä, niin naisista kuin miehistä, alkaa rukoilla evankeliumin leviämisen puolesta. Ennen kuin Jeesus lähetti omiaan, hän sanoi, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Sitten täällä meidän lehdissämme Ristinvoitossa ja Maailman äärissäkin on puhuttu tästä. Ja täälläkin teillä varmaan on tämä ikkuna 10/40. Ja tästä asiasta on paikkapaikoin puhuttu niin paljon, että ihmiset on ihan tympääntyneet, että mitä se nyt oikein sitten, mitä se nyt tarkoittaa ja mitä me nyt voimme. Ja nyt esimerkiksi tänä päivänä tässä ikkunassa. Näissähän on aina 2 maata joka päivälle ja on tarkoitus, että muistetaan näitä sekä seurakunnissa että yksityisessä rukouksessa. Ja tälle päivälle ovat osuneet Kiina ja Djibouti. Eli tuo ikkuna on näiden leveysasteiden sisällä oleva alue, jossa asuu noin 2/3 ihmiskunnasta. Kaikki maailman köyhimmät ovat tällä alueella ja siellä on vielä yli 60 maata, 55 maata, jossa ei ole yhtään kristittyä, ja sitten toisissa on vähän vähemmän. Nyt voit vähäksi aikaa sammuttaa. Mä puhun tästä Kiinasta hiukan. Tämän päivän esirukousaiheena on Kiina, jossa mekin Tapanin kanssa olemme saaneet olla ja joutuneet sieltä ovien sulkeuduttua pois. Ja tässä sanotaan, että siellä on 4% evankelisia kristityitä. Pääasiassa on ateisteja siellä ihmiset ja sitten on perinteisiä uskontoja. Ja siellä aika lailla nyt rajoitetaan evankeliumia. Mutta David Wang, jonka varmaan tunnette, hän kertoo yhdessä lehdessään näin, että kiinalaiset ovat kiitollisia siitä, että lännestä on tuotu heille pelastuksen sanoma. Nyt kiinalaiset levittävät ympärilleen pelastuksen voimaa. Lännen seurakunnilla on kaikki tieto sanasta, mutta he tarvitsevat myöskin voimaa. Ja kiinalaisten näky on se, että he voisivat vaikuttaa Pyhän Hengen voiman kautta enemmän kuin koskaan kristityt ovat vaikuttaneet historiassa. Ja sitten siellä sanotaan, että meidän päämäärämme ei ole toimia supertähtien, kaiken näköisten kuuluisuuksien kautta, vaan meillä on, eikä meillä ole edes superstrategiaa, mutta meillä on armeija pieniä naisia ja pieniä miehiä. Ja tämän kautta Jumala tahtoo toimia. Sitten hän kertoo erästä työtoverista Kiinassa, 60 vuotta vanha nainen, luopui lopputyövuosistaan, otti eläkkeen ja lähti evankelioimaan. Ja tulos oli se, että hänet vangittiin. Ja sitten tiedettiin, että 5 000 Amerikan dollarilla hänet voidaan vapauttaa. Uskovat keräsivät nämä rahat ja sitten he tulivat vapauttamaan tätä tätiä. Ja sitten sanotaan, että kun he tapasivat tämän naisen poliisiasemalla, josta hänet sitten olisi luovutettu, niin hän ei halunnutkaan lähteä. Ja hän kirjaimellisesti kerjäsi meitä. Please, please, do not buy me out. Älkää, älkää, ostako minua. Minun paikkani on täällä ja täällä minua tarvitaan. Jossakin toisessa kuvauksessa hän sanoi, että siellä oli vielä 2-3 vanginvartijaa, jotka eivät tulleet uskoon. Ja sitten siellä oli muutama vanki, jotka vielä eivät olleet pelastuneet. Ajatelkaa tällaista intoa tämmöisissä olosuhteissa. Onko meillä? Sitten kuulin 84-vuotiaasta. Onko täällä kukaan 84-vuotias? Ei ole ihan vielä. Niin, vähitellen tullaan. Mutta ajatellaan, että 80-vuotista ei enää Jumala voi mitenkään käyttää. 84-vuotias täti kirjoitti Shanghaista David Wangille, että lähetä minulle pian Raamattu. En ole lukutaitoinen. No ne ajattelivat, mummo ei osaa edes lukea pyytää Raamattua. Ja sitten käy niin kuin usein käy, että pannaan semmoiseen kansioon kirje, aika hoitaa. Tulee toinen kirje, muun muassa, että minä olen jo pyytänyt, ettekö te ole saanut minun kirjettä, että lähettääkää ihmeessä. No sitä jo vähän ajateltiin vakavammin. Ja kun tulee kolmas kirje, niin sitten ne lähettivät suuren lasten kuvaraamatun. Ja tiedättekö, mitä tämä täti, lukutaidoton täti teki? Mä en muista nyt, kuinka monta miljoonaa Shanghaissa on väkeä, mutta hän meni sinne päärautatieasemalle. 13 miljoonaa yhdessä kaupungissa. No siellä kyllä kuhisee mustat päät ja vinot silmät. Täti istuu siellä aseman penkillä ja panee tämän lasten kuvaraamatun polvilleen. Hitaasti kääntää sivua. Ensin on 1 ja 2. Kohta hän on monien piirittämä. Ja hän menee sinne päivittäin. Seuraavalla viikolla Hongkongiin saadaan kirje, että lähettäkää meille semmoinen raamattu, kun sillä mummolla on täältä Shanghaista. Tulee 1 kirje. Toisella viikolla tulee 7 kirjettä. Ja seuraavalla viikolla, mä en muista, oliko niitä 30 kirjettä. Lukutaidoton täti tällä tavalla evankelistana, kun hänellä on näky, että ihmiset katoavat. Kuulkaa, meidän tehtävämme on tänä päivänä muistaa Kiinan kansaa. Siellä moni istuu vankilassa. Meidänkin entisiä työtovereita. Siellä semmoinen vangin setäkin tapettiin. Sanottiin, että hän kuoli syöpään, kun vanginvartijat ruhjoi sen keuhkot kappaleiksi. Muistetaan näitä Herran uskollisia Kiinassa. Sitten toinen maa on Djibouti. Se on Itä-Aasiassa. Siellä on vain 0,03% evankelisia kristittyjä. Ja ne ovat yleensä näitä kiivaita sanni muslimeja ja siellä on evankeliumi kielletty. Ajatelkaa, meidän tehtävämme maailman evankeliumisessa on tämä esirukoustyö. Ja mä oikein haastasin tämänkin seurakunnan naiset rukoilemaan oman paikkakunnan puolesta, omien työpaikkojen puolesta ja sitten maailmanlaajuisesti ihmisten puolesta, jotka eivät vielä Herraa tunne. Onko teillä muuten omia lähettejä? Papua Uuden-Guinealla. Tässä meidän omassa kalenterissa on tänä päivänä juuri Papua Uuden-Guinean. Että muistetaan. Ahaa, Hemmilät. Joo, Ritva Hemmilä on teiltä ja raamatuskäännöstyössä. Ja sitten siellä on paljon muitakin helluntaiherätyksen lähettiä. Ei unohdeta tätäkään, mutta kuulkaa, eikä jätetä tätä vaan lokakuun tämmöiseksi kalenteriksi. Ristinvoitosta säästäkää ne viikoittaiset kohteet ja pankaa Raamatun väliin ja antakaa mennä eteenpäin. Ja kuulkaa, varmaan tulee rukousvastauksia. Ei tiedetä, mitä siellä Uudella-Guinealakaan Herra aikoo tehdä. Mulla on tässä eräästä naisesta, jonka nimi on Margaret. Hän alkoi myöskin todistaa Uudella-Guinealla ja osasi vaan sitä semmoista pitchin, mikä englanti, sen pitchin englantia. Ja vei niitä sitten yhteen seurakuntaan. Ja siellä hänelle tapahtui ihan samalla tavalla kuin tälle Irinjalle. Sanottiin, että et sä saa vielä, sä oot liian nuori todistamaan. Ja hän sanoi, että voi voi, ei hän tehnyt kuitenkaan niin kuin Irinja, vaan lähti seuraavaan kylään ja sitä seuraavaan kylään. Tässä kerrotaan nyt, että sinne oli nyt syntynyt 17 uutta seurakuntaa tämän yhden tytön toiminnan kautta. Ajatelkaa. Sitten vielä kiinalaisista yksi 13-vuotias tyttö, joka tuli David Wangia tapaamaan. Hän oli laosilainen ja hän oli kuullut radio-ohjelmaa. Ja siinä oli antanut radionsa ääressä elämänsä Jeesukselle ja oli saanut kirjallisuutta. Ja kun kuuli, että David Wang tulee matkallaan määrättyyn kaupunkiin sinne hotelliin, hän halusi tavata. Ja sinne hän menee ruosteisella polkupyörällä. Varmaan tyttö ensimmäisen kerran näkee hotellin, jossa on punaiset matot ja kiiltävät kaikki seinät. Ja on vähän siellä sitten häpeissään. Ja kun tapaa David Wangin, niin purskahtaa itkuun. David Wang kysyy, että mitä sä itket? Että nythän sun pitäisi olla iloinen, kun tavattiin. No, mä vaan sitä itken, että kun mä en tiedä, miten mun tulisi menetellä. Menetellä miten? Nyt mä oon kaikki kertonut, mitä sä oot radiossa käskenyt, ja nyt on syntynyt 16 seurakuntaa, mutta eihän minä osaa niitä opettaa, kun ei ole kuin yksi Raamattu. Ei varmaan tämä teidän rovasti ole vihainen, jos jossakin tuolla kotikylällä alkaa tulla ihmisiä uskoon, ja sitten sä tuot niitä tänne. Mutta siellä on tilanne hyvin, hyvin vaikea. Me teemme hyvin, kun me rukoilemme näiden puolesta. Ja jos Jumala nyt jotakin on puhunut sinulle siitä, että on synti vähätellä itseään Jumalan luomana, niin tehdään parannusta. Kuulkaa me helluntai naiset ja miehet, meidän on nähtävä uusi näky Herrastamme, uusi näky tästä hukkuvasta maailmasta, tämän paikkakunnan tilanteesta ja meidän maamme tilanteesta ja koko tämän maapallon tilanteesta. Me tiedämme, että Jeesus tulee pian ja ilman Jeesusta ei ole pelastusta.